erretatzi jai dugulako ostiralkutsu hartu badigu ere asteazkena da gaur, eta asteazkenero bezala argiaren aste honetako zenbakian jasotakoak aurreratzera goaz. Estitxu Izagirre zuzendaria dugu telefonoz bestalde horretarako. Arratsalde hon eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsalde hon denoi.
Pasaberri den urtemuga bati begira, jarri zarete astekariaren azaleko gaia hautatzeko, azaroaren 26an bete zirelako 31 urte, Mikel Zabalza Guardia Zibilak Intxaurrondon torturatu eta erail zuenetik, eta Miguel Angel Elustondo Karen Arreba, Lourdes Zabaltzarekin hitz egin du.
Bai, hori da, eta pixka bat titularra atera duguna, aitortu gabeko biktimen samina, azalean ageri da ba Lourdes bere anaia Mikelen argazkia eskuan, eta bueno, batez ere hitz egin dute pixkat bizipenetaz eta familiak ba horrelako kasuetan ba nola bizitzen duen baino urte luzeetan, ez? Ez hain beste gertakizun horietan baizik eta ba bueno, ba zen idea gertukoenak ere lehen lerroko biktima direla eta ba bueno, bere esperientzia pixkat.
Hori da, ausentzia horiek nola kudeatzen diren, ezta? Bizitza oso baten zehar 7 anai arrebetan zaharrena omen zen Mikel, Lourdesi eta beste arrebei egokitu izan zaie eta bideetan kasua ze hizketan aritzea, baina aitortzen du etxean kosta egiten zaiela ba gaia mai gainera ateratzea.
Bai, hori da, ez? Esaten du ba gutxi zeiten dala, oso gutxi zeiten dala etxean, eta bueno, berak pixkat galdetzen diote, ez, ba, bueno, ba, ote dago 31 urte hauetan esan ez duzunik, ez, eta berak esaten du guf, ba, gauza asko, ez, esaten du, seguru gauza asko esan gabe gelditzen direla, batzutan ez direlako etortzen, da beste batzutan munduari etxen ezkiolako inporta, ez, eta bueno, asko gustatu zaitor nola azpimarratzen dut, ba, beak beranaiarekin zeukan lotura, ez, ba, zuk esan ez duen bezala zarrana eta bigarrana ziren, eta nola txikitan beti elkarrekin, gazetan beti elkarrekin, eta zezkaten bizipen horiek, baina esaten duna, ez, bueno, munduari etezkoa jola, baina beak justo, ba, ba seguruna beretako garrantzitsuenak horiek izango dira, ez, eta zuk esan ez duna asko esaten da, ba, etxean oso gutxi hitz egiten dela, ba, adibidez, orain dokumentala egiten ari dian horretan geixiago hitz egin dutela, eta esaten da bai, ba, omenaldia denean, omenaldia, ba, han bi hitz egingo ditu bere aizpa Arantxak, ez, besteik ez. Eta esaten du, ba, hori, igual hobe, behar bada hobe izango litzatekela, ba, bildu eta hitz egita eta barnea ustea, ba, igual bai, baina, bueno, ba, ez da hor da izan berein kasuan, ez?
Eta ez da, hain erraz da, akaso hori guztiak udeak, zera, gurasoak hil zirela, badira zenbait urte, eta, bueno, semearekin gertatu zenak gogor kolpatu zituela kontatu du Lourdes Zabaltza Mikelen Arrebak, baita bere bularreko minbizia horren ondoriozkoa izan daitekeela ere.
Bai, hori da, ba, bueno, ama 1918an hil zitzaien, eta aita 82an, eta hori esaten du, ba, azkenean ama xisko, bueno, biak xisko egin da gelitzu zirela, eta ama ba, depresio ikeragarri eukizula, eta urteak behar esan zituela onera etortzen, da, bueno, aitak esaten zuela, ba, bueno, hil egin nahi zuela, ba, Mikelen ondora joateko, ez? Eta, bueno, bere bularko minbizia zer esaten du, bueno, ba, Elustondo galdetzen dio, ez, ba, esaten dela, ez, estres egoera oso zailak bidela normalean minbiziaren jatorrien artean dagoena, ez, eta berak esaten du, bai, bueno, ala diote, eta berari ere esaten diotela, ez, bere minbizia horren ondorio dela, eta ez dakiela egia den, eta, bueno, hor uzten du, ez? Du, bueno, ni baino gehiago dakitenak badira esateko harremanik baute dagoen edo ez di aldagarien artean edo.
Horretan uzten duena, beraz, objektu galduak dokumentalak kontatzen du Zabaltza kasuaren bueltako ilunkeria, eta Arrebak ederki azaldu du elkarrizketan izen horren zergatia ez ditu.
Bai, hori da, ez? Ba, nola zehara joan Intxaurrondora joan eta ama joan zela Intxaurrondora eta ean esantzietena izan zela, semea galdu baduzu jo objektu galduetara. Ba bueno, ba ez objektu eta ez galduak, ez biztan dena.
Biztan dena bai, dokumental horretan gogor jasotzen den errealitatea dokasua dela esango dugu, 20 egun pasatu zirelako atxilotu zutenetik gorpua gertu zenera arte, eta tartean noski esperantzak eta bertsio faltsuak nahastu zitzaizkien senidei.
Bai, hori bastante gogorra egiten da irakurtzakoan, ez, ikustea, ba, bueno, berak esan du, ba, hor baizetako etxean zeudenek bizi izan duzutela batez ere, ez, bea Iruñan zegoela, baina hor baizetako etxean zuen senideen handik, ba, pasatzen zen, ba, jende pasatu zen egun horietan, ez, eta bakoitzak zer entzun zuen, eta pelikula nola joan zen aldatzen, eta iesan hori impactantea egiten da, ba, nola jende bat juten da propio gezurra esatera, desperantza faltsuak ematera, eta, karo, ba, ba egoera hartan dagoen jendeari, ba, ze gutxi lagundu behar dien horrek, ez da.
Horre merri ere ematen du, eta 31 urte igarota, aipatzen duena jende askok egin duela euren alde, edo hori sentitzen dutela, babestuak sentitzen direla, baina kaso aitortza ofizialaren esperoan daudela, eurek jakin beharreko egia badakitelako ja da.
Bai, hori da, berak eskertzen du azkenean, ba, jende guzti horrek bere alde egin zuelako, oi hartzun handia izan zuela kasuak, eta bai bere garaian bertatik hasita, ez? Eta esaten du, ba, instituzionaletik berriz ezerrez, ba, pixka bat gaia berri batatzen hasi arte, ez, eta, bueno, beretzako zein importante izan duen, ba, ba, instituzioak onarpen bat egitea, ba, Mikel ide egin zutela, ez da. Kontatzen du baita ere, ba, bueno, Nafarroko parlamentuan egon zirela beste biktimekin batera, eta aurten Gasteizko legebiltzarrean egon du direla, eta horrek denak, ba, laguntza ondia ematen duela, ez da.
Hori beraz elkarrizketa horretan ekarri duzuenak eta perla gehiago ere bai, elkarrizketa ematean gogorra ere, badelako aipatzen genuen eran, ba, urtemugaz gain eta urtemugetan egiten diren aitortzak italdiez gain, bizitza osoko ausentzia baten kudeak eta edo behartzen dielako sendiari. Gaiz aldatuko dugu, beste elkarrizketa bat aipatzeko, kasu honetan Unai Preak Ignacio Eskolar kazetariari egindakoa, kazetaritzaren argi ilunez Deustuko Unibertsitatean eskainitako hitzaldi baten ondoren edo, harrapatu zuen estitxu.
Bai, hori da, eta bueno, jendeak gehienak ezagutuko du, Ignacio Eskolar Burgosko kazetari bada, publiko egunkeren sortzaletakoa bere garaian, eta gero ja, eta zuzendari ere, bai, 2008-2009, gero ja harremana eten zuen publikorekin, da gaur egunean, ba, eldiario.es egunkari digitala sortu, eta zuzentzen du 2012-tik, sortu zenetik, eta oso zorrotz eta egiten du, ba, kazetaritaren independentziari buruz, funtzioari buruz, eta bai gainerako ez.
Besteak beste aipatzen du kazetaritzak izatez konprometitua izan behar duela, eta boterea ere badela dio, esaten du.
Bai, hori da, bere ustez, bueno, berako oso garbi esaten du kazetaritzaren, ba, zehaz, funtzio nagusietako bat, botereari kontuak eskatzea dela, eta hori, kontra boterea izatea dela kazetaritzaren zeregina edo, botere deunak kontrolatzea, ez da? Gizartearen zerbitzurako, ba, abusurik egin ez dadin laguntza emanez, ez? Eta berak hor desberdintzen du, berak uste duela kazetari militanteetan ez duela sinisten, bere ustez kausa baten alde ez, baizik eta ba, egia kontatzen alde egon behar duelako kazetariak, edo hori dela bere konpromisoa eta hori dela bizkat kausari egiten duen ekarpena ez, egia kontatzea. Eta zuk esan dezuna, ba, zea kazetaritza bera ere nola botere gune bat den, ba, bueno, beste medioek egiten dutena ere kontrolatzea eta jarretzea gustatzen zaiela.
Akaso panorama ikusita, independentzia bila edo sortu zuten eldiario.es eta erabaki zuten horren jabeak kazetariak eurake izatea eta, bueno, nola baiteko irizpideak ere nabarmentzen ditu independentzia hori neurtzeko.
Bai, berak oso zorrotz eta garbi esaten du independentzia ekonomikoa dela kazetaritza independentaren oinarria eta berak oso garbi esaten du ezin da independente izan dirua galtzen duen egunkari bat. Zergatik ba norbaitek ordaindu behar duelako egunkari hori, ez? Eta berak esaten du hor dagoela Espainiako prentxaren gaur egungo bekatua, seguruna munduko prentxa osoarena eta Euskal Herrikoarena ere hor dago eta gure buruare osatzen dugu, ez? Pues bueno, negozio ere du amildu eginda eta berarekin eramandu independentzia, esaten du. Libre izateko gutxieneko baldintza batzuk bete behar dituzu eta hori, lanbide honetan kazetarien soldata korrentua izatea da.
Nola ez, prentxaren edo paperezko prentxaren funtzioa ere galdetu dio Break, ez ditu?
Bai, bueno, grazia indit nola iragartzen duen, bere ustez egunkariak astekari bihurtuko direla, papera lujo garestiegi dela egunero ordaintzeko denboraren aldetik, berak esaten du, basegun azula konpensatzen ez denboraren egiteko agulako, eta horregatik dela oso normala egunkari gehienak asteburuan saltzen direla. Eta bere ustez, sakontasuna eta patxada hori ematen duten genero astekari dela, eta beraz, horruntza joko dutela. Bueno, hori da bere iragarpenetako bat, eta beste bat egiten duena oso zorrotz da, bere ustez internetaren aurrean paperak ez daukala bat ere balio kompetitiborik, ez? Berak esaten du, bai, egia da irratia eta telebista sortzen ez dutela batak bestea hiltzea ekarri, ez? Baina esaten du, bueno, baina osagarriak dira, ez? Bai, irratian zoazenean ezin duzu telebistari begira egon, edo, bueno, berak horrela gutxi gora bera argudiatzen du, baina esaten du, ba, gaur egunean paperean jasotzen dugun albisteetatik internetean jasotzen dugunera ez dagoela alako desberdintasunik, ez baldin bada zerbait emozioekin lotuagoa, ez? Ba, papera sentitu dezakezula, ukitu dezakezula, eta bueno, bestera dateko plazerra sentitzen dugula paperetik irakurtzean. Hori da bere tesia ikusikoa, denborak esango du, eta entzule bakoitzak ere esango du, aber, ba, bueno, paperak luzera begira ikusten jo funtzionik edo. Ni pixar argiatik esan, zerbait esatea baldin badaukat, bueno, bai, Durangon justu arpidetan edu berriarekin, ba, jendeari erabat galdera zabal ikusten diogula, ez? Zuk argian undi jarretu nahi duzu, eta ikusten dugula, jende mota desberdina dagoela, ez duna zer ikusirik, ez bizitzeko lekuarekin, ez adinarekin, ez besterekin, eta nortzen zertzigula jende batzuk esanez, nik astekaitik jarraitzen dut eta ba interneten ez nabil hainbeste. Eta beste batzuk esaten digute, ez internetekin nahikoa dut eta astekaritik ez du nahi. Baina esaten dizut ez duzen ikusirik adinarekin, ez da zarrak eta gazteak, horre deltati dago, bizitzeko estiloak dira, beraz. Ez dakin nik eskolarrek esaten duena, gaur gaurko ez behintzat ez dut horrela praktikan ikusten.
Bueno, beraz hor txetesi ez berdinak eta aipatzen zenuena, denborak erakutsiko du. Nork asmatu duen edo zenolako bidea egiten duen idatzizko edo paperezko prentsa horrek ere. Eta borobiltzeko akaso aipatzekoa da, eskolarrek esaten duena kazetario gizarte hobetzeko dugune funtzioa edo nabarmentzen duelako.
Bai, berak oso zorrotzen esaten du hori, ez? Esaten du eta jartzen du datu bat oso importantea. Ba, ematen dituztenean oso albiste esanguratsuak, ba, adibidez, kastellanako paperak argitaratu zituzten, ez? Ba, Espainiako estatuko pertsona aberats eta enpresaren ba irregulartasun fiskalak agertzen zidan hor, eta berak esaten du horrelako kolpe informatiboak ematen dituztenean, bazkide asko lortzen dituztela egunean bertan, ez? Zergatik, ba, jendeak oso ondo baloratzen duelako, botere handia duen norbaiti buruz, era horretarako informazioa argitaratzea, ezta. Eta berak baita esaten du, ba, hainbat iturretatik, ba, iritsi zaiela, ustelkeria apaldu egin dela, salaketari beldur handiagoa dagoelako orain, ez? Berak esaten du, edabideok eragina dugu, noski, horretarako gaude. Eta uste dut hortan, osea, edabideak eragiteko gaudela, ba ez dela edabide guztiek esaten duten mezua, batzuek oraindik ere objetibotasuna informatu eta ez gu ez gara arazoaren parte diskursoak lehelikatzea dituzte, baita Euskal Herrian ere, euskarazko edabideen artean ere, eta eskolarre bezala entzutea, ba, ez, edabideok eragiteko funtzia dugula, ba, ez pentsa oso orokorra denik, beraz, bueno, ba, entzulek ere badaukate orte zertaz pentsatua.
Bueno, zintzoa, zentzu horretan esango dugu, beraz. Eta bukatzeko beste elkarrizketa bat ere aipatuko dugu, kasu honetan Danel Esarri Ugartek Elena Urko aktivista transfeministari egindakoa, pospornoaz edo pornoan egiazko gorputzek duten errepresentazioa zaritu dira.
Bai, oso gomendarri elkarrizketa hau eta bueno, zepoz horrelako gozak irakurtzea, ba bueno, azkenean sexua, eta eta azkenean pornografia, euskarazko dabidetan, baino ze mamitsua eta ze zer pentsa handia ematen duena, ba azkenean hori, ez? Fiskat pospornoarekin bereiek esaten dutelako, ba bueno, porno mainstream horrek badagoela, ez? Pornoan ere badago hori, ba modakoa den joera hori eta azkenean, ba bueno, ba ematen duela alako eredu oso zorrotz bat gorputzari buruz, generoari buruz, milaka estereotipoei buruz, baita, bueno, gorputz alguztidunak edo ez dakit, bai, eriak ezin direnak izan gorputz horiek, ezta? Eta bueno, ba justo gorputz guztiei irekitako pornoa eta praktika guztiak ba ontzat hartzen dituen pornoa eta bueno, plazerra eta ez, azkenean dela hori dela bizkat bultzatzen dutena eta horrek lotura handia dauka bai hezkuntzarekin, gaztekin egin barko lanarekin, baina bai helduok ba gure buruan edo iruditerian dugun plazerrari buruzko kontzeptuarekin, ez, guretzako zer dan desiragarria, zer jotzen dugun ba sexualtzat bezala, bai ze praktika, baina baita ere ze gorputz lodiak edo, bueno, arazo fisikoak dituztenak edo era guztietakoak, ez? Gure buruaren gandik hasita.
Bueno, beraz gorputz guztien errepresentazio bat aldarrikatzen dutela esango dugu eta bueno, pospornoa Bartzelonan jaio zela ere aipatzen da elkarrizketan eta kasualitatea ere ez dela Bartzelona askorentzat askatasun ikurra edo herria izan delako.
Bai, gero baita ere asko kritikatzen du esaten, ba oso urte gutxian izugarri murriztu direla hiri horretan ere askatasunak, eta ba bueno, ba betikoa, ez, espazio instituzionalizatu eta kontrolpekoetatik kanpo egiten den kulturrekintzari jazarri egin zaizkiola, turistentzako jolas parke handi bat bihurtzen ari dela hiria, eta kreditu txartela azten duta bakarrik eskuratu dezakezula kultura, ez? Eta, bueno, berak esaten du itxeropena badaukala, ba, bueno, ea, oain, ba, bueno, alkate txalatu denetik, eta horrela, ba, ber, pixka bat berriro ere bizitzeko hiri bat egiten den Bartzelona, baina bai, kritiko dira, ba, eban duen bilakaerarekin.
Edo nola ere, galdera, akaso esanguratsuenetakoa izan daitekena, zergatik ote den hain garrantzitsua, pornoaren esparruan eta akaso sexualizazioaren esparruan ere, diskurtso berriak txertatzea astitxo?
Bai, berak esaten du oso garbi, ba, pornoa ideologia bat dela, pornoak zilegi egiten dituela azkenean gorputz eredu batzuk eta praktika batzuk, eta beste batzuk jotzen dituela alako do jortzat edo itxusi edo lotxagarri bezala, ez? Eta orduan dituela inbizibilizatu, ez da? Eta, bueno, ba, hori, ba, azkenean beharrezkoa dela gorputz guztia sexualtzat jotzen duen porno bat, zentzumen denak kontuan hartzen dituena, eta ez soli genitalak, ez da?
Eta eurak bereziki azken urteetan aniztasun funtzionaleko kolektiboekin aritu dira elkarlanean.
Bai, hori da, berak esaten du, ba, jo, hori beraientzako sekulako ekarpena izan dela, ze beraiek ikusten zutela mundu guztiarentzako moduko tailerrak eta praktikak eta diskursoak egiten zituztela eta konturatu zirela, ba, ez zituztela kontuten hartzen beste zapalkuntza ardatz batzuk, ez? Ba, alegia gaitasunaren zapalkuntza ardatza, ezta, edo, bueno, bere ekipe zituzten taila hartan esaten zuen, ba, esaterako, ba, etzela espazio irisgarririk askotan, ez, edo, ariketak ez dela egokituta eraguztetako gorputzek egiteko, ezta, eta, bueno, horrik ikusi dutela batetik sekulako gabezia dagoela, bai, jostailu seksualetan eta horrela, eta horregatik sortu dute porno ortopedia proiektua, ba, seksu jostailuak diseinatzen dituzte, ba, bestelako sentitzeko eta mugitzeko moduak dituzten pertsonentzat, ez? Eta era berean porno aldetik ere, ba, aniztasun funtzionaleko jendeak egindako pornoa bultzatzen dute, ahalduntzeko, ez da? Eta hortarako sortu zen Nexos, ba, bideoproiektua edo.
Ikuspegi irekia eskaintzen dute edo ari aldarrikatzen saiatzen dira behintzat pornoari dagokionean ere. Ba, hiru elkarrizketa horiek nabarmenduta, beste amori jaurti nahi diezu entzulei astekaritik?
Bai, bueno, ba, erremonteari buruz, bigaz elkarrezkeratu dituzte, eta pixkal, bueno, ba, bada oso gainberan zijoan, kirola edo hiltzorian, edo iaia, ba, bukera bat ikusten zitzaiona, eta horren berriro, ba, dirudi, bizi berretzen ari dela, eta gainera lehiaketan da biltza justo gara jontan, ordu, pixkal, ba, kirol hori ezagutzeko edo, ba, aukera ematen da.
Ba, hori irakurtzeko ere, deialdia, eginda geratzen da, Estitxu Izagirre, argi astekariko zuzendaria, mila esker gurera batuta, aste honetako zenbakiko gaiak aurreratu dizkiguzulako, segi ondo, eta datorren aste azkenera arte.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.